Þú kannst ekkit við söguna strákni sem náði í millipilsið en móður sinnar.
Nei.
En sagan af búkollu.
Já, margar útgáfur af
margar henni. Margar útgáfur af henni,
já. Margar útgáfur, já, já. Það eru nú allar prentaðar.
Já.
Ég hef nú ekki hirtar öðruvísi hendin þessum prentaðar eru.
Nei.
Ég veit sem að þessum mjög margar útgáfur af þeim prentaðar. Já. Það er ástæðalaust að segja það.
En sagan af loðin bara það,
stútsýni.
Heyrður þú þá sögur
kannski? Já, 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 já. Og hún er svipuð eins og ég sé hann að prenta það.
Já.
En það er ein saga sem að mér langar ákaflega til að heyra og það er sagan af Sigurði Loðna.
Já, hvernig manstu?
Það sem að ég man úr henni, sko, það er bara svo lítið vegna þess að ég heyrði svo lítið.
Já.
Fósturbróður minn átti foreldra upp í Gnúpverjarsepp og fórstundum að heimsækja þau. Einu sinni þegar hann kom aftur þá sagði hann brot úr þessari sögu. En hann var ekki minnugur eða hann var ekki greindur og gat ekki sagt sögur og alla hefð gaman að þeim.
Já, hvað hétu þau þessi?
Þessi foreldra, hún hét Margrét og var Einars dóttir, en hann hét Jóhannes og var Eggjarsson.